Здравейте, това е Студио България, аз съм Полина Пълнова. Група крайни националисти, предвождана от Боян Расате, наху в клуб на хора с различна сексуална ориентация в Събота и извърши погром. Освен потрошените помещения и мебели, беше ударен и човек, едно момиче. Това далеч не е първата подобна проява на Боян Расате, но е първата, която предизвика толкова бурна обществена и политическа реакция. Къде се корени агресията и кога речта на омразата преминава в физическа агресия? Днес в Студио България ще разговаряме с трима души. Николета Габровска от фондация Single Step, евродепутатът Радан Кънев, както и медийни експерт и юрист професор Нели Огнянова. Всичко това обаче едно по едно, а нека първо да видим разказа какво се случи в Rainbow Hub в събота от първо лице.
В събота имахме събитие, имахме общност на среща за трансобщността от 5 часа след обед и към 5 и половина се почука на вратата. Едно момиче отиде да отвори, аз също тръгнах, за да видя все пак кой влиза. Докато стигна до вратата, вече една група мъже основно нахълтваха вътре. Аз веднага разпознах Боян Расате, той беше най-отпред и той е публична личност, известна с заплахи срещу нашата общност. Веднага го разпознах, започнах да крещя не, нали, да се опитам да ги спра да не влизат, но той веднага ме удари и си продължи по пътя, всички други влязоха след него, разпръснаха се във всички стаи, започнаха да чупят. Да чупят, да хвърлят неща, да събарят шкафове, да крещят, че развръщаваме децата. Говорих с 112 още докато те бяха тук, но те бяха много бързи. Полицията дойде след като вече се бяха тръгнали. В лицето ме удари, не нещо сериозно, разтегнати връзки, не щупано за щастие. Той откъм наранявания физически. Леко ни се размина, но психологическите последици те първо ще видим какви ще бъдат. Те накрая вече бяха приключили, само Боян Расате и още един мъж бяха останали. И той се спря пред мен, при което аз се притесних, защото вече ме беше ударил веднъж и не знаех дали няма пак да ме удари. И реших да кажа нещо, му казах, че вече си свършиха работата и може да си вървят. Но той каза, не, имам още една работа, извади ножа и просто наряза гумите на един скутер, който беше паркиран вътре. За щастие не го използва да нарани някой от гостите на събитието.
Сега, Свободна Европа потърси мнението и на Боян Расате, разбира се. Господин Станков, както му е фамилията. Каза следното нещо, сега ви цитирам, за да сме съвсем прецизни. Дали съм участвал или не съм участвал, както и на други ваши колеги казах, в момента сме в предизборна кампания и няма да дам отговор. Сега, за участията, ако можем така да ги наречем, в предизборна кампания на националистически формации, в студиото вече е Николета Габровска от Single Step, директор на фондацията. Здравейте, Николета.
Здравейте.
В предишната предизборна кампания, преди изборите през юли, при вас в Single Step също имаше такива неща. Колко пъти се случи и защо, как си го обяснявате и кои бяха нападателите?
Да. Много благодаря за поканата. Това, което се случи май и юни месец, бяха неколкократни нахлувания, буквално. По същия начин групи мъже, те бяха с видими знаци на БНС, Българския националистичен съюз. Тогава те бяха много по-възпитани, да кажем, да използвам тази дума.
Нямаше, какво се коренеше тяхното възпитание?
Нямаше изваждане на нож, нали, така да го кажем.
И никой не беше ударен.
Но те абсолютно вербално и с присъствието си заплашваха участници на наши събития, на показвания на филми, четения на книги. Нали, не си представите, че някакви други сериозни неща сме правили, кой знае какви. Тогава те казваха, че идват за да си говорят с нас. полицията беше достатъчно.
А какво според тях трябваше да дискутирате, извинявайте?
Именно. Дали едни хора имат право да съществуват на този свят или не. А когато казваме при нас, става въпрос за пространството The Steps, което е абсолютно отворено пространство за публични, културни и всякакъв друг тип събития, включително и кафене. Тоест абсолютно всеки един човек може да дойде по всяко едно време на деня там. Това бяха събитията, в които те физически с присъствието си идваха. На два други пъти те просто вандализираха фасадата ни с яйца, спрейове, стикери, какво ли още не. За което естествено за всички тези събития, атаки, не само при нас, но и на други ЛГБТ събития, свързани с представяния на книги и прожекции на филми, всички преди изборите, които бяха юли месец, това се случваше юни, за всички тези събития бяха подавани сигнали към органите, бяха писани писма към Министерство на вътрешните работи, въобще всички институции, които би следвало да вземат някаква позиция,
бяха уведомени. А вие имате свидетели, нали така?
Тоест, имаме свидетели, хора, ние самите сме свидетели. Освен всичко останало тогава, хората, които предвождаха тези групи.
Това са дискусионните групи, не на
дискусионните групи, не, не физическата саморазправа. Те си бяха пуснали YouTube лайвове. Тоест абсолютно всичко това е записано. Има видеа, които в момента са в YouTube, в Facebook и така нататък.
Викани ли сте на разпити след това? Нещо случвало ли се? Защото доста време е.
Викани сме на разпити. Сега съвсем миналата седмица всъщност започнахме да ходим допълнително на разпити. Но иначе всички други снимкови материали, видеоматериали от нашите видеокамери, всичко е предоставено на институциите.
Как си обяснявате, че към настоящия момент обществената реакция е по-силна? Снощи имаше протест пред съдебната палата. Събраха се над 200-250 човека.
Да, да.
Така медиите съобщават за най-различни искания, най-вече за промяна на наказателния кодекс. Доста политици бяха там, кандидати. Как си обяснявате тази и освен това и политическа реакция?
Политическата реакция за мен е най-важна в случая, защото няма кой друг да промени наказателния кодекс, освен хората, които ще стигнат в Народното събрание.
Само да обясним, че става дума за това престъпленията от омраза да бъдат допълнени като основание и хомосексуалността, която в момента е няма.
Точно
има
така.
Религия,
сексуалната, да. Сексуалната ориентация и половата идентичност да бъдат допълнени като признак, за да може подобен тип престъпления, които не са просто... Аз не знам, аз отивам да щупя един прозорец на някоя къща, а с престъпления, които са с особен мотив и които имат сериозно съобщение в нашето общество, те да бъдат наказвани, да бъдат разследвани поради тяхната специфика. Както нали, убийството, което се случи 2008 година в Борисовата градина на студента по медицина, отново от подобен тип хора, които тогава твърдяха, че прочистват парка от гейове. Тогавашното убийство, както и сегашното престъпление на практика, защото това, което Боян Расате прави, е престъпление, те не са нищо повече от някакви такива хулигански актове в очите на разследващите органи.
Добре, но все пак да се върнем на това. Този път обществената реакция беше по-силна. Как си обяснявате това? Защо е по-силна сега, а не е по-силна? Не беше по-силна юли месец, например.
Юли месец, отново, да не забравяме, че слава Богу, никой не пострада физически. И тогава някакси това се гледаше, на това се гледаше като на някакви, отново, дискусионните клубове на двете връждуващи едва ли не страни. Защото не знаем, но защо все още в България абсолютно всички акции срещу ЛГБТ, общността, събития и прочее, хората ги гледат като, ами да, това са двете страни по един въпрос, които си се карат и това всъщност нас въобще не ни касае. Сега като че ли физически аспект на всичко, което се случи, накара и политическите партии да разберат, че няма как да продължават да пазят мълчание. Защото нали, застрашена е живота на едни хора. Нали, и колкото по-ясно си даваме сметка, че националистически, екстремистски групировки, движения, каквото още щете, на практика казва, че едни хора нямат право да живеят, тогава ще стане ясно на по-голямата част от обществото, че не си говорим просто за демонстриране и парадиране, а за човешки живот. За съжаление, все още не сме стигнали до там хората да се припознават, че това е чисто човешки проблем. И явно трябваше да се стигне до физическото измерение на нещата, нали, изпочупване, нахлуване в чужда собственост, защото това е абсолютно.
Както вие сама казахте, това обаче не е просто нахлуване в чужда собственост, това е съвсем различен двигател и мотив, което е... Добре, вие как си представяте, кога в България политици ще могат да или ще започнат, не ще могат, защото и те и сега могат.
Могат.
Кога ще започнат да ходят на прайд? Mm-hmm. Кога ще започнат да се сещат за подобни теми, не само когато Боян Расате или който и да било друг, дойдат да размаха
и когато не сме в
нож, мачете или
кампания.
Каквото и да е. Да,
така е. Това си мислех, между другото, преди да вляза тук. Човешките права в момента са абсолютен символ на грантаджийство, и на някакъв тип шмекеруване с някакви средства. В България не можем да разберем, че когато казваме човешки права, говорим за това, че едни жени в къщи няма как да бъдат бити и убивани, без това да е, нали, отново престъпление с особена тежест, че едни хора няма как да бъдат бити в парка, защото приличат на гей, и това да не е с особена тежест. Че расизма е расизъм и когато в стадионите се крещят обидни изрази по този повод, защото има чернокожи играчи на стадиона, това не е просто това се случва на мачовете. А всичко това касае едни реални живи хора и техния живот. Аз искрено вярвам, че наказателният кодекс може да бъде променен и че това не е някаква особена смелост да бъде направено. Просто политиците трябва да разберат, че това не е една тема, за която трябва да се прехвърля като горещ картоф от министерство на министерство, защото никой не иска да я пипа и защото тя твърде токсична и всъщност и губи гласове. Мисля, че те ще разберат, че не им губи гласове, а напротив, че това е някаква базова цивилизационна граница, която няма как да продължаваме да прекрачваме.
Хващам се за това, което казахте и много ви благодаря първо за участието и за това какво трябва да разберат политиците и всъщност дали политиците не са понякога в основата на речта на омразата. Сега ми е много приятно да минем към следващия разговор. Професор Нели Огнянова, юрист и медиен експерт. Здравейте, професор Огнянова.
Здравейте.
Как се случва така, професор Огнянова, че политиците участват в речта на омразата, дори без да размахват нож в Rainbow Hub или Single Step, или което и да е подобно пространство?
Говорим за така наречената публичност. На мен ми е трудно да мина в теоретичен разговор след това, което чух. Искам само да се присъединя към тезата, че става дума за живот. Правата на човека не са доктрина, затворена между политическа книга. В България, за съжаление, в медийната публичност нещата не стоят добре от гледна точка на защита на правата на човека, дори ако говорим само за публичните фигури, а не в генерално в по-общ план, включително за медиите. Ако се обърнем към публичните фигури, които според Съвета на Европа се делят на хора, които вземат решения за много хора и така наречените знаменитости. И се гледаме и в двете групи, но сега, понеже сме предизборна кампания да говорим за политиците, ще видим с много голяма изненада, че ако има едно лице, което казва в ГЕРБ всички сме нормални, няма гейове, държавата какво го прави това лице? Министър-председател. А ако имаме едно лице, което казва...
Борисов.
Това е Бойко Борисов.
Той е бившия министър-председател, който в първия мандат, мисля, че каза, че само да припомним за зрителите, ако помня правилно, в ГЕРБ жените харесват мъже и мъжете харесват жени. Това беше така явно основно послание тогава, нали, за героизъм.
Говоренето ми на полостта нормално, ненормално, за най-голямо мое съжаление. Нормалността е при хетеро хората, а ненормалността е при хомосексуалните. Защото един друг човек, който казва да се върне към нормалността в семействата, е какъв? Красимир Каракачанов, дълго време коалиционен партньор и вице-премиер. А един друг човек, който казва, гейовете са олицетворение на всичко най-лошо, нещо повече, те са комбинация на всичко най-лошо. На най-лошите качества на жените с най-долните качества на мъжете, това държавата България го прави такъв. Министър на културата дълго време и след това председател на парламентарната комисия по медии и култура.
Точно тук ви прекъсвам, като казвате медии, понеже става дума за Вежди Рашидов тук, нали така?
Става дума за Вежди Рашидов.
Да, просто да споменаваме имената на хората, като правим подобни цитати. И когато говорим за медии, как професор Огнянова, медиите така се участват в тази работа? Се участват ли, разбира се, защото може и да не се участват? И не на последно място, колко допустима реч на омразата забелязвате в българските медии, такива слова на политици, без физическа агресия?
Да разширим малко разговора. Наистина ние говорим за хомофобия, хомофобско говорене, но става въпрос и за ксенофобия, за правата на различните. Нека да е ясно веднъж за винаги, че медийният плурализъм не изисква във всеки разговор, във всяко студио да бъде представена и точката на жертвата, и точката на извършителя, на престъпника, честно. Спомняте се, че преди време имаше дори протести граждански, в които те се провеждаха самите протести, се провеждаха, гражданите се събираха под лозунга «Фашизма не е мнение, фашизма е престъпление». Така че медиите носят много голяма отговорност. Тогава, когато трябва да представят гледната точка, те трябва да вземат позиция, водещите трябва да бъдат подготвени. Сега, по време на предизборна кампания, когато говорят политици, въпросът е в каква степен медиите, водещите трябва да проявяват търпимост към това, което се говори. Струва ми се, че от никъде не следва, поне от правото не следва, че ако от едно студио се говори противоконституционно и противозаконно, водещи са длъжни да издържат това. Разбира се, отделен въпрос е защо този тип хора са поканени в студиото. Имам предвид политици като Расате.
За да се позоват на петата поправка на американската конституция, например.
Точно така, но нека да вземат предвид, че България е много съдена от Съда за правата на човека. По отношение на Волен Сидеров, други типични фигури, по които очевидно българското право, въпреки че съществува, не работи достатъчно активно. Съвсем напоследък, през последния месец, има две нови решения на Съда за правата на човека. Едното е, и двете са свързани с Волен Сидеров, едното е от хора от еврейски происход. За една фраза по отношение на отричане на Холокоста, а другата е от Будинова и Чапразов и там става дума за говорене по отношение на една друга много засегната общност, това са роми. Защото ромите, хомосексуалните хора и студенците, според данни, които имат изследвания от последно време, са най-засегнатите в България. Така че много е важно медиите как се действат и на кампании, които се провеждат. Непременно трябва да споменам Истанбулската конвенция и да кажа, че в студиото се допускат политици, които казват, че за тях Истанбулската конвенция е края на света. Това е Нона Йотова, например. Допускат се политици, които говорят за това, че са склонни да подписват коалиционни споразумения само ако другите участници в предизборно споразумение споделят тяхното неприемане на Истанбулската конвенция. Както знаем, Истанбулската конвенция е един международен правен инструмент срещу насилието. Така че това е един много дълъг процес, свързан с образование. Също така и медиите трябва да вземат своето място и в образованието на хората.
Много ви благодаря, професор Огнянова. Сега господин Кънев, вече в студиото е евродепутат Радан Кънев от ЕНП. Господин Кънев, защо в България до този момент няма така законова регламентация за престъпленията от омраза на база сексуалност? Защо те не са влязли в наказателния кодекс и защо политиците някак си се страхуват от тази тема? Първо, добре дошъл, разбира се.
Здравейте. Вие на първия въпрос отговорихте с втория. Първата причина, защо няма такова законодателство, е, отговор е пределно ясен. А то е от страх. Между другото, на 90% от проблемите в българската политика, този отговор е верен. Почти винаги българските политици се страхуват. По-интересен въпрос е от какво се страхуват, защото той няма очевиден отговор. Когато говорим за престъпления, мотивирани от омраза, това е един очевиден проблем. Тоест, не би трябвало да има две мнения по този въпрос. Няма никаква причина една подобна квалификация да бъде считана за противоречаща на националните традиции, на здравите консервативни ценности, на бинарния семейен модел и тъй нататък, и тъй нататък. Като се опитвам без ирония да ги казвам тези неща, те съществуват. Но тук става дума за насилие и на ниво реч всеки осъжда насилието. А защо тогава те е страх да приемеш едно подобно законодателство? Аз според мен отговор е изключително свързан с пропагандата медийна и социално-медийна среда.
Какво ще стане? Значи, ако се гласуват подобни поправки в българското законодателство, в наказателния кодекс, това автоматично заразява с джендеризъм, какво беше, джендърство или...
Въпросът е какво пише за този политик, който го предложи на следващия ден в... Няма да използвам етикет.
Пишем, да, ми е неудобно. Да.
Кафяви, зелени или каквито и да са медии. За съжаление, много български медии имат сходен модел на поведение, защото това дърпа кликове, това носи трафик.
А това може ли да бъде политически
двигател? На следващия ден то се превърта през машината на социалните медии, които сега в вакцинационната кампания или вакцинационната антикампания, може би е време да оценим колко е мощна тази пропагандна машина. И по колко много въпроси, всъщност ние като общество сме жертва, но съвсем буквалния смисъл на думата. Жертва на много, много ожесточена пропаганда, която дали всъщност отразява настроението на голяма част от хората, надали. Дали обаче го създава, твърде вероятно. Иначе, казвате неудобно, защо неудобно? То си е съвсем удобно, аз съм жив пример и здрав, слава Богу. Когато един политик в България заеме една съвсем нормална, стандартна за съвременния западен свободен свят позиция, свързана с въпросите на пола, дори бих казал консервативна позиция, защото в момента либералните позиции са много силно отместни. Европа, почти всички държави вече имат гей брак, почти всички други имат узаконено съжителство. Така че, когато говорим за защита от насилие, когато говорим за сигурност на изживяването на една гей двойка, т.е. възможността те да показват, че се обичат на улицата, което не е демонстрация или парадиране. Аз, когато показвам, че обичам жена си на улицата, нищо не парадирам и нищо не демонстрирам. Освен, може би, любовта си пред нея. Това е взаимоотношение между двама ни. И да, преди 300 години не се е правило така. Не е било прието. А почти сигурно такъв политик ще бъде обявен за гей. А изглежда не е модерно един политик да е гей в България. Най-малкото нямаме успешни политици, които са заявили себе си като гей, най-вероятно има. Има
да, такива. Аз си мислих, че най-вероятно няма как така да... Имунизация не е измислена, деца вика. Не, едва ли. Но вие казвате във вашия статус във Фейсбук, в който вие осъдихте насилието срещу Rainbow Hub, казвате, че това е било очаквано насилие. Няколко пъти повтаряте тази дума. Как се насложи в обществото темата, така че това да стане очаквано?
Не, просто ние виждаме през годините примери, че такава агресия съществува. И тя е очевидно мотивирана именно от отношението към сексуалната ориентация на гей хората. Все пак и госпожа Габровска припомни, ние имаме смъртни случаи, убийства, които са явно мотивирани по този начин. Дали убийството е умишлено или не е умишлено, дали този побой бил с тази цел, А в крайна сметка резултатът е наличен. Имаме доста други примери на агресия. Имаме и един, който отново е много в пропагандната сфера на съвременния свят. Сблъсък срещу някаква, за мен по-скоро въображаема джендър пропаганда. Но това, което е въображаемо за мен, може би не е въображаемо за други. В обществото ни има страх от джендър пропагандата. Аз мисля, че обяснението на този страх е очевидно. Той е по-скоро атавистичен страх, че може чрез тази пропаганда да направят детето ти гей. Няма достатъчно спокоен и сериозен разговор в обществото, за да знаем, че не става така. А когато страха го има, страха автоматично поражда напрежение и някак си идеята, че срещу тази джендър пропаганда средството може да бъде насилие, се насложи, установи се в обществото. И когато това се приема, то неизбежно насилието ще дойде. Така работи обществото.
За да се противодейства на това насилие обаче, са необходими поправки в наказателния кодекс. Вчера протестът в София поиска точно това. Вие във вашия статус написахте, че те очевидно са закъснели и крайно наложителни. Тези поправки, идеята е, няколко пъти вече споменахме, да квалифицират престъплението от омраза. Вие първо как си обяснявате, че до момента партията, която вие представлявате, не е направила постъпки в тази посока, или хайде коалицията, която вие представлявате? И може би втория въпрос, и също така доста важен, е в следващия парламент дали ще има такава инициатива. Как смятате вие?
Не е въпрос, на който мога да се ангажирам с отговор, защото не съм кандидат, не съм и автор на програмата, нито съм ръководител на коалицията, която представлявам. Почти сигурен съм обаче да направя една прогноза, оптимистична, че народни представители, които ще внесат такова предложение от Демократична България, ще има. Дали ще бъде инициатива на парламентарна група, не бих могъл да прогнозирам. Не сме водили такива разговори. Ние в момента сме в кампания, всеки пътува на някъде. Аз от този статус насам не съм виждал нито един от колегите си на лидерски позиции.
Да, но това очевидно става тема в кампанията. Две от партиите в тази коалиция изразиха остри позиции. Добре, а защо до момента такъв ход не е предприет? Пак ли поради този страх, който казахте?
По-скоро да. Веднъж страхът, че който го предприеме, ще бъде персонално заклеймен като гей, защото той е заклеймяване в тази медийна среда. И вторият, че политическата сила, която направи подобно предложение, ще претърпи загуби, ще загуби популярност. Дали това е така? Моето мнение е, че не е. Тоест аз не мисля, че като се застъпвам за такава мярка, правя някакъв героизъм и съм много смел. Не, аз мисля, че това е съвсем разумно политическо решение, ориентирано към избирателите, които подкрепят най-малкото нашата политическа сила. Мисля, че те чудесно разбират необходимостта, законът, това, което му е функцията, да осъществява така наречената генерална превенция, т.е. да се опитва да предотврати определен тип престъпления, като ги квалифицира в по-висок състав. Сега, тук възниква един друг въпрос. Аз идвам от обиколка на Северо-Западна България, може би най-консервативния български регион. Имах много разговори, свързани с този мой статус, и съвсем не всички мои съмишленици бяха доволни, че съм го написал. Има хора, които казват, че по този начин вредя на партията си в техния район. Те преценяват, че обществените настроения са други. Казват, защо трябва да се привилегироват гей хората.
Привилегироването е като не ги бият просто. Това е вид привилегия.
Не, като включиш този тип престъпления в наказателния кодекс, ти даваш една привилегия. Тезата, че гей хората в България са привилегирована общност, не е нова. Тя е доста устойчива в общественото съзнание. А това, което се опитвам да обясня, е, че не става дума за привилегироване. Става дума за оценка дали този тип престъпления са сериозен проблем и трябва законодателя да ги назове и квалифицира по по-тежък начин. Това много пъти се е случвало. Във връзка с различни трагични случаи на насилие в България са квалифицирани най-малко състави за насилие срещу определена група хора. Било то професионална. Това е и разговора за Истанбулската конвенция. Изобщо разговора за мотивите на едно престъпление и неговата отношение към престъпен състав, включването на мотиви в престъпен състав, това е нещо много старо. Тук никой не открива топлата вода и никой не привилегирова гейовете. Ами ако някой имаше в, между другото, под статуса ми един от 500-те коментара беше, ще осъдите ли ЛГБТ пропагандата? И моят отговор беше, ако призовава за насилие на секундата. Защото това е един възможен сценарий. Естествено, че ако има насилие, отново мотивирано от тези различия, и то е наобратно, естествено, че то трябва по същия начин да бъде квалифициран.
Понеже споменахте Истанбулската конвенция, БСП преди седмица казаха, че биха разговаряли за общо управление с всички партии, които изразят така негативно отношение към Истанбулската конвенция. Как смятате, защо този разговор, и разбира се, те вкараха в това джендър идеологията, защо този разговор във всяка една кампания минава в България, минава като така нишка през цялата кампания?
Ами защото обществото ни е действително жертва на изключително успешна пропаганда. И в сегашната ситуация, понеже е абсолютно същата пропаганда. През същите канали и убеден съм създадена горе-долу от същите хора. В момента жертва е обаче буквално. Буквално е, защото стотици хора, българи, умират, докато в големи западноевропейски държави са единици или десетки. Много по-големи държави на ден. Защото има изключително успешна кампания срещу вакцинацията.
Тоест, вие намирате общ корен между кампанията срещу вакцинацията и...
Нямам най-малко съмнение.
Този откъде,
въпрос.
Откъде тръгва това според вас? Изследвали ли сте го този проблем?
Аз мога да имам свои предположения, но аз мисля, че това е работа на службите. И не би трябвало аз да си казвам предположенията. Когато 300 души са умрели за един ден и от тях 280-290 са жертви на тази пропаганда буквално, а другите са горе-долу усреднения брой хора, които биха завършили по този трагичен начин боледуването си във всяка европейска държава. А когато 250 българи са убити от тази пропаганда, не е моя работа, а е работа на службите. Затова имаме държава, затова имаме служби. Но тук искам да кажа нещо по повод БСП в случая. То не е само БСП. Обществото е жертва на пропагандата. Ние не трябва да се сърдим на никой, че докато държавата не го информира, някой друг го информира, заблуждава, през Facebook канали или през вестници, защото половината хартия на преса в България е откровено антиваксърска. Видяхме го и в телевизии.
Ма нека да се върнем на Истанбулската конвенция, защото вие правите паралел между двете, но не отивате по-далеч. Не казвате кой стои за това.
Казвам, че обществото ни и по тази тема е жертва на много успешна пропаганда. Обществото ни беше убедено, че Истанбулската конвенция е нещо свързано с третия пол, с гей браковете, а то не е. Гей браковете са важна тема в Европа. По нея може да има доста въпроси. Тя в България е конституционно закрепена, така че практически фиксирана. Но просто конвенцията не е за това. Но когато политици раздухват, разпалват и се възползват от тази пропаганда, те не са жертви. Те са съучастници. И госпожа Корнелия Нинова в момента, в който от позицията си на жена политически лидер, далеч най-високопоставения политически лидер жена в България, ако се замислим, между парламентарните партии, най-силната партия с лидер жена е социалистическата, което е норма в Европа напоследък, общо взето, женски лидери за левия център. Тя от тази позиция, потвърждавайки напълно лъжовните стереотипи за Истанбулската конвенция, се превръща в откровен съучастник на пропагандата. Тя не може да е жертва. политическия лидер не може да си позволи да бъде жертва, той трябва да чете. Това му е част от задълженията и длъжностната характеристика. И да не чете статусия Фейсбук сам.
Добре. Благодаря ви. Това беше Радан Кънев. С него Студио България този вторник приключи. Ще се видим следващата седмица.